Albiste izan da azken egunetan Kurdistango langileen alderdiaren aurkako presio areagotzen ari baita. Egunero Turkia eteni gabe ari baita bombardeatzen gerriaren posizioak eta Ameriketako Estatu Batuen oniritzia ere lortua dute gainera horretarako. Eta orain ordea, Irake barneko Kurdistango eskualde autonoma ere batu zaio presio horri. Lurralde horretatik alde egiteko eskatu baitio PKK-ri. Turkia Kandil mendietako herri batean 10 zibil ondotik eskatu dio hori Masud Barzani eskualde autonomoko presidenteak. Erasoak handitzen ari dira, kopuruan eta intentsitatean, eta Afirat agentziaren arabera poliziak hiru lagun exekutatu ditu etxe batean Turkiaren menpeko Kurdistanen. Agentziak ere dio, bombardaketak hasi zirenetik Turkiak PKK-ko 260 kide hil dituela eta PKK-ak aldiz adierazi du azken bi egunetan 16 soldadu eta polizia hil dituela. Egoera nahasia dudarik gabe, Kurdistanen bizitzen ari dena, eta hain zuzen ere bertan Turkiaren menpe dagoen Kurdistango herrialdeetan izan dira bi Euskal Herritan askapenako brigadetan parte hartu baitute Irati Tobar eta Ane Belategik, egunon Irati eta egunon Ane.
Egunon.
Bueno, okerrezpa gaude, uztailaren 30ean dela, bueno, egun eskaz egintzen duten buelta Kurdistandik, zer moduzko esperientzia izan da Irati?
Ba, gira zan oso ona. Gu horregon garen bitartean galdatu izan dira, aipatu dituzun ondorio guztiak ekarri dituztenak. Baina, bueno, esperientzia bezala oso ona, ikasi dugu eta bizi izan dugu orain pilpilean dagoen guztia. Eta benetan, Euskal Herria ere bai gauzak ekartzekoa.
Ane, zuretzako zen nolako esperientzia izan da?
Bai, bueno, esperientzia aldetik, pues, tokatuta bertan gertatzen ari den gauza guztia, pues, Euskal Herria ekartzeko informazio piloa dakau, bertako bizipena, pues, gordinak bezain politak ere bai izan dira, eta bueno, oraindik ere aterrizatzen egia zan.
Bueno, dela egun gutxi egintzen duten buelta Euskal Herrira, bertan hainbat egun pasata, kaso mereziko du batez ere, ba, entzuleari azaltzeko zein den askapenak bueno, bertara brigadak egiterakoan duen helburua eta zer da bertan egiten duzuena?
Bai. Bueno, pues brigada guztien helburua berdina da eta kasu honetan pues Euskal Herritikan pues brigada bat bidaltzen da bertako borrokak ezagutu eta bueno, eta gero behin Euskal Herriratuta ba bertak ezagututako borroka eta bizipen guzti horiek gure herriari, Euskal Herriari kasu honetan helarazteko helburuarekin.
Bueno, eta zemuz eramaten ari zarete, zuek bertan egon, bueltatu, eta orain hau guztia gertatzea?
Bueno, nik uste talde batetik, horri bizi izan genuenaren jarraipena dela, eta bertako jendearekin egoterakoan ere, horra ipatzen zigutena zen, ba, orain hemendik eta PP motz batean, gerra egoera intensifikatuko dela, orduan egongo dira. Hilabete guztiak izango direla gogorragoak eta gerra egoera, bueno, bombardaketak, tiroak eta hildakoak leku guztietatik egongo direla. Orduan bada esandako horren berespen bat, beste gauza bada gu hor egonda horrek lan eragiten zigun guri, ez, sartzen zaizkizun beldurrak eragiten duena eta guzti hori, baina egia esan hemendik eta irabete batzuetara aurrikusten dena da hau intensoago bihurtua.
Argi dago oraingo egoera ez dela bapatekoa izan eta ziurrenik ere zuek bertan izan zaretenean izan duzuela bertako giroa eta egoera bizitzeko aukera, ez dakit mobilizazioetan parte hartzeko aukera izan duzuen do bertako borrokeak borroketan are gehiago sakontzeko aukerarik izan duzuen.
Bai, bueno, esan bezala, eragile eta alderdi ezberdinekin biltzeaz aparte, aukera izan dugu ere bai, bertako mobilizazioetan parte hartzeko, batez ere, bueno, mobilizazio horiek orain HDP-ren kontrako eramaten ari diren politikaren salaketak egiteko kontzentrazioak ziren, eta gero ere bai, gora karri behar dugu, 32 internazionalista erailda erail zituztela, eta hoien bueno, hori ezalatzeko mobilizazioetan ere parte hartu gendula.
Mm-hmm. Eta nolakoak dira...
Markatu, eh?
Bai.
Baina, zurutzeko eraiketa gertatu zenetik, bueno, HDP-ek eta erabaki zuten jendea biltzen zen lekuetan, bueno, mobilizazioak, kontzentrazioak, egun batzutan egiteari ustea, azkenan Estatu Islamikoak baliatzen duena da jendarte zibila dagoen lekuetan edo biltzen den leku hoietan erasotzea, ez? Osa, azkenean kurduen askapen mugimendua badago, bueno, bere burua defendatzen Rojavan eta hor Estatu Islamikoaren kontra ba posizioak irabazi ditu eta ondoari da. Eta orduan, ba, azkenean Estatu Islamikoa sartu nahi duena da, ba, Turkiako, Turkiaren menpedagoen zonaldean, eta, bueno, Turkiaren estatuaren laguntzaz, nola ez? Eta horrelako, horrelako momentuak erabili. Eta orduan, ba, azkeneko gogunetan, bai, HDP-ek erabaki zuela, ba, momentu batzutan, igual, gontziteken beldurragatik, edo gotatu zen horrengatik ez egitea, baina, bueno, gu brigadan etorri aurreko, bi egunetan, parte hartu genuen horrelako mobilizazio batean eta gero bai aipatu ziguten ba tentsio hori bazegoela arriskua ia etorriko ziren ezin etorriko zertatuko zen eta zer ez eta ikusten zen ere bai segurtasun neurri batzuk hartu zituztela lekuan bertan.
Aipatu duzuan ere egun hauetan hainbat eragilerekin bueno ba elkartzeko eta solasteko aukera izan duzuela, zein eragilerekin edo zein talderen iritziak biltzeko aukera izan duzue?
Bai, bueno, eragile desberdinekin bildu gara, pues bai, presoen inguruan lan egiten ari den alderdiekin, abokatu taldearekin ere bai, gero pues alderdi prokurdua, gaur eguneko HDP eta bueno, eta bertako kurdistareko beste DBP alderdiarekin. Eta bueno, orain ja zan iratik igual lagunduko dit ere bai, beste batzuekin ere bai bildu gara, bueno, emakume kooperatiba bat zautzeko aukera izan genuen, gero Gina emakumeen proiektu komunikatiboa baita ere eta git irati aher.
Bai, hoiekin lotua, justo emakumeen talde hoiekin lotua kaiarekin ere bai, dela pizka bat kurduen askapen mugimenduan ba, emakumeen iraultza arlo guztietan eta sektore guztietan planteatzen duen antolakundea. Eta gero ere bai mugimendu ekologistan parte hartzen duten kide ezberdinekin egon gara zonalde ezberdinetan. Eta gero ezagutu ditugu, ba, bueno, Ipar Kurdistango kapitalaz gain, beste pare bat herrietako, Dersin eta Mardiningo lokaletan, udaletan ba, lan egiten dutenak, ba, alkateak edo HDP-ko kideak, eta pizka bat haiek planteatzen duten bueno, sistema dela konfederalismo demokratiko hori ba nola gauzatzen duten itzegin haiek.
Mendela jabete batzuk, ez egitan zerbait ere gehitu nahi zenun?
Bai, bai. Oraintxe burura torri zait, eta bueno, bai egon ginela, pismo desdeitutako ere bai, bueno, pues, errepresariatuak, errepresariatuen amak eta batez ere direnak, edo desagertutakoen amak biltzen dituen pues, talde horrekin egon ginen, eta bueno, egia esan, astero mobilizazio eta ekintza desberdinak aurrera eramaten dituzte, ba bueno, pues beraien ikuspegitik eta oso lan duina iruditu zitzaigun oso lan duina bezain gogorra aurrera eramaten dutela eta bueno, aipatu behar nun.
Bueno, dela jabete batzuk ere oihartzun handia izan zuten hemen batez ere, bueno, Euskal Herrian eta nik uste du mundu osoan ba Kurdistanen borrokatu zuten emakume horien irudiak ba lau aizetera zabaldu zirelako. Ez dakit emakumeen iraultza hori gertuagotik ere ezagutzeko aukera izan duzu, esan duzu bai ba geragile talde batzuekin elkartu zaretela, baina zein izan da zuen esperientzia eta batez ere zuen sentsazioa borroka horren inguruan?
Bueno, ezagutu dugu, esan daitekena da parte bat, osea parte bat nola antolatua dagoen emakumeen iraultza hori garatzeko antolakundea. Gero askapen mugimendu osoan iraultza hau edo borroka hau nola eramaten ari diren, ba bueno, PKK-arekin zuzenean ezinezkoa da jakitea edo bestele batzuekin, ez? Baina hor bai guk jaso duguna edo bai kontatu digutena, ez? Osea estrategia politikoa eztabaidatzen urte dezente egon dira, eta azkeneko eztabaida hori, ba, 1980ean hasi zirenetik, Abdullah Öcalanek, oza, PKK-ko liderrak berak, onartu egin zuen ez, eta mugimendu feminista horretatik zetorrena, emakumeak antolatu behar zirela aparte, haiek erabaki behar zutela haien inguruan, eta hartzen zituzten erabaki horiek aurrera eraman, eta haiek izatea hori implementatzen zutenak, eta mugimenduak berak onartzea hortik jasotzen zena. Orduan, arlo guztietan, oza, bai militarren politikoan edo herri mugimenduan antolatzerako orduan, egin zuten haien antolakuntza bera, eta antolatu ziren, eta hor joan ziren planteatzen gauza ezberdinak. Guk bizi izan dugun gauza bada, komaior sistema ditzen jotela dela botere partekatua, hau da, edozein udaletan edo parlamentutan aurkesterakoan edo instituzioietaz gain, auzoetan sortzen dituzten parlamentu txikia ditzen dizkiote, baina sortzen dituzten asanblada ezberdinetan gero auzo hori antolatzen hasteko, egon behar dira derrigorrean, alkate gisa edo presidente edo botere figura bezala gizon eta emakume bat. Eta ora, biak daukate, ez, posizio edo botere berdina. Eta hori planteatzen da gero, oza, beste leku guztietan ere, bai. Orduan, oza, emakumeak bere aldetik haien erabakiak eta egitzeak hartzen dituzte, eta hori txertatu egiten dute, eta gizonek zentzu batean onartu. Horretarako badaukate, lehenanek aipatu du, BDP alderdia batez ere kuadro politiko ez osatua dagoena, eta hauek ere bai lentasun bezala planteatzen dutena da, akademiak dituzte, formakuntza bat, oza, barne mailan ematen dutena mugimendurako, eta gero formakuntza ideologikoa ere bai jendarteari begira. Eta erdigunean daukatena da, pixka bat emakumeen iraultza hau txertatzea, alde batetik, ez, emakumeekin lanketa bat egitea, ikastaroz berdinen bitartez, emakumeak aldunduz, eta planteatzen duten genealogia deitzen den estrategia aurrera eramanez, eta bestalde batetik gizonekin lanketa bat eginez, hauek eredu feudal batetik datoz, ez? Orduan gauza asko aldatzeko dago, onartzeko eta ikusteko, eta horre ere bai zelandoa zen erabakiak hartzen. Eta gero ja ezagutu duguna da kaiarekin, nek aipatutako kooperatiba horietan emakumeak zelan lan egiten duten, zelan sortzen doazen, eta ja gainerako arloak zitugu dagotu.
Zerrekarriko zenukete guzti horretik Euskal Herrira? Zer da interesgarriena egin zaizuen esperientzia emakumearen inguruko iraultza horretik?
Bueno, ni aipatuko nukena izango zen, zenbat gune dauzkaten, esandako aipatutako kooperatiba hori bezala, herri bakoitzean orain sortzen ari diren emakume etxeak, adibidez, dia espazio batzuk, emakumeak bai tailer konkretu batzuk helburu ekonomikoa duki dezaketela edo ez egiten dituztenak, gero formakuntzarako, idatik aipatu bezala formakuntzarako guneak ere bai badaude emakume etxe horietan, eta gero, adibidez, ni geldituko nintzak ere bai, naiz eta aukerarik ez izan oso sakonki ezagutzeko, azkenean agenda ere bai genokan bezala, baina adibidez emakumeen proiektu komunikatiboa Gina aipatu bezala, Gina deiturikoa, ez? Emakume bezala kazetaritza ere bai beste era batera bizi nahi hori eta sektorialki dauzkaten esperientzia polit horiek, ez? Emakumeek aurrera ateratzen dituztenak.
Bueno, aipatu dugu emakumeen iraultza, baina pentsatzen dut ere kurduen borrokak bertzelako zutabe edo oinarri batzuk izango dituela irati.
Bai, haiek esaten dutena, nazio demokratikoa, Kurdistango nazio demokratikoa sortzeko, aipatu beharra dago haiek ez daudela gaur egun, dauden estatu nazioen alde eta ez dutela estatu nazio bat aldarrikatzen, eta ezingo genukela guk ere ulertu gure perspektibatik, independentzia bat eskatzen dugu eta estatu bat gaur egun, baina oso egoera diferentea dira, Mesopotamian mugitzen dena edo hemendik ikusi genezakena, eta haiek gaur egun planteatzen dutena da nazio demokratiko bat sortzea, eta nazio demokratiko hori sortzeko hiru oinarri aipatzen dituzte, eta bada emakumeen iraultza bera, beste bada ekologismoa, ekologismo sozialetik datorren guzti hori jaso eta aplikatzea, eta beste bada demokrazia radikala. Orduan hiru oinarri horiek, hiru oinarri horietan eraikitzen ari dira konfederalismo demokratikoa deitzen duten sistema bat edo paradigma bat aldute moduan. Esan beharra dago Kurdistan dela etnia eta erlijio pila bat eta ezberdinak dituen herri bat, eta identitate eta kultura ezberdinak dituena. Orduan, sistema honen bitartez, eta helburu estrategiko eta politikoak, rabiratzen dutelarik konfederalismo demokratiko hori, sortzen dituzten asamblada, herri asamblada, emakumeenak, edo dena delakoa, denbora guztian da, konfederalismo demokratiko hau zelan sortu, alde batetik demokratizatzeko zapaltzen dituzten estatu eitako lurraldeak, zaila ipatzen dute Kurdistan libre, baina Turkia demokratiko. Orduan, zelan demokratizatzen dugu egoera hau, eta horretarako txertatu dituzte HDP-en adibidez, alderdi politikoa horretan. Ez bakarrik kurduak, oizik eta erlegio eta etnia ezberdinetako pertsonak, edo inkluso Turkiako eskerreko mugimenduak, eta duan, anistasun horrekin lan egiten ari dira joateko eraikitzen herria. Eta herri hori eraikitzeko, nazio ekuntzarekin lotutako arlo ezberdinetan, pizkanaka gu kooperatibak ezagutu izan ditugu, aipatu izan digute aurreskola batzuk sortzen hasia direla herri batzuetan, edo udaletik egiten duten lan horrekin badoaz konfederalismo demokratiko hori sortzen, eta oso erritmo ezberdinetan, Sirian askatu zuten, ez? Rojava zonalde horretan, edo Ipar Kurdistanen, edo beste lurraldeetan.
Uh-huh. Bueno, asko ikasi duzu Kurdistango egoerari buruz, ziur ere aurretik jakina zenutela egoera, baina orain bertan egonda esperientzia are aberatsagoa izango da orain, eta Euskal Herriaren inguruan hitz egiteko aukera izan alduzue bertan, edo behintzat beraiek baltzuten interesik.
Bai, orain ikusita ere bai, beraiek beraien egoera zein den, ez? Euskal Herrirai buruz hitz egiteko tarte hondirik etzan gelditzen, ez? Baina noski, askapenatik ere bai, brigadak lehen igual aipatu ez dudana, herrialde batera zoaz, borroka ezagutzen duzu, aldi berian helburua ere bai bada zure herriko borrokaz hitz egitea. Eta bai, beraiekin egia zen, Euskal Herriko esperientzia desberdinak ere bai kontatu dizkiegu eta impresioak elkarbanatu ditugu eta bazan hori ere bai gure bete beharreko helburutariko bat, noski.
Irati?
Zen igual gehiago ere bai sentsazioak kaletik eta jasotakoak, ez? Jende asko, oso bakarrik biltzen ginen pertsonaek ezagutzen zutela Euskal Herria edo Euskal Herriko, badago, nabaria da, ez? Harreman badagoela Euskal Herriarekin lankidetza bat, eta baina kalean edo saltzerakoan nongoa ginen edo Euskal Herria ezagutzen dutela. Eta ez, kurdoak eta euskaldunak, hizkuntza jakin gabe edo ezagutu gabe edo elkar ulertu gabe hizkuntzan zelan ulertzen ginen eta bazekiten Euskal Herria bazela.
Esan bezala azken ordu hauetan doazko azken egun hauetan itxustu eginda are gehiago egoera, zein da zuen ustez eman beharko ziren urratsak?
Alde batetik, ez baldintzak sortu behar dira nola daiteko bake prozesu horiek berriro martxan jartzeko eta hori nik uste dut izan beharko litzatekeela, inungo bombardeo eta inungo ez errepresio bortitzik gabe hori hasteko. Eta gero, Turkiako gobernu...
Uste dutan ere konexioa galdu dugula, Irati, ez dakitzuk jarraitzeko kere izango zenuken?
Bai, jarraituko dut. Nik urratsak zintzuk izan daitezken, zaila ikusten dut, egoera hori haiek ere erabaki baroten zerbait delako, baina egia da egoera oso oker dagoela eta gainera aliatu ezberdinak daudela. Gaur egun, Barzan nirela autogobernua gaur egun Irak konfederala da eta egia da Kurdistan gozonaldeak badaukala bere autonomia. Baina autonomia hori eramaten duena da Barzani, eskumako alderdi bati lotua dagoena eta badituena lotura ba petrolioa dela eta ba, bai Estatu Batuekin eta bai Turkiako gobernuarekin Erdoganekin zuzenean. Orduan, oza, alde batetik erabiltzen duen mezua da bake prozesua aurrera joan behar duela, baina bestaldetik baimendu du orain dela ba, oza, urte asko gertatu esena Turkiak zuzenean bombardatzea Irakeko zonalde hori. Oza, azkenean PKK-ko gerrilariak Kandil mendietan bizi dira edo hor biltzen dira, eta orduan hor badago alde batetik Turkiak erabiltzen duen estrategia politikoa gaur egun daukan egoerari ezin diolako aurre egin, oza, Turkia dago sartuta orain dela gutxi hauteskunde batzuk izan zituela eta Erdoganen gobernuak hauteskundea galdu zituen, eta hauteskunde horiek galtzerako momentuan ezinbestean akordioak lortu beharko lituzke beste alderdi batzuekin gobernu bat osotzeko eta aurrera egiteko. Akordiorik momentuz ez da lortu, eta akordiorik lortu ezean planteatu beharko lituzkena dira azaroan hauteskunde batzuk. Zertatzen da, oza, azaroko hauteskunde horiek atzera botan nahi dituzte eta Turkiako gobernua AKP alderdia agertu nahi da gaur egun, ez? Oza, bere estrategia da terrorismoa akatzen duen alderdi bezala edo gobernu bezala, posizioak irabazteko eta lehen zukaten majoria hori irabazteko, ikusita gainera HDP alderdia, kurdo eta ezkerreko mugimendu guztiek biltzen dituena posizio asko irabazi dituela, lehenengo aldiz sartu dela parlamentuan kurduak sartu direla eta badaukatela nahiko indar, oso laugarren indarra dira. Orduan hor panorama politikoan aldaketa asko egin dira eta Turkiaren estrategia gaur egun da kurdoekin bukatzea. Kurdoekin bukatzeko, gainera baditu aliatu ezberdinak. Eta aliatu bat da gaur egun Barzani bera, aliatu bat da Estatu Batuak, eta hor ja sartzen ari diren beste batzuk ere, bai, OTANek, Estatu Batuak oniritzia eman du, eta Turkiari esan dio PKK-ren kontra egiten dituen erasoak oso ondo daudela, terrorismoa gora eta bera, hori bukatzeko, eta OTAN ere bai bertan sartu da. Orduan ikusteko dago ere bai Europar Batasunetik edo beste herrialde batzutatik hartuko diren erabakiak eta nola posizionatuko diren egoera honetan, baina guk hor jendearekin hitz egin da izan dugun sentsazioa da Turkiak egoera hau luzatuko duela eta egin behar diren edo deitu beharko dituzten hauteskunde horiek, azaran deitu beharko dituzten hauteskunde horiek saihestu nahi izango dituela eta gainera gerra egoera bat sortu nahi izango duela Turkian, gero haiek indarturik ateratzeko gerra egoera horretatik. Eta bake prozesuaren diskursoa erabiltzen dute, oza, gainera orain dela haiek izan ziren bake prozesua nolabait alboratu zutenak eta orain dela hilabete asko okalanekin egiten zituzten elkarrezketa horiek bertan bera utzi zituztenak eta joan direnak bizka terrenoa egiten gaur egungo egoera honetara iristeko eta etorriko den guztirako prestatzeko. Eta gerrilari, gerrilaren kontra egin dituzten erasoez gain, haien helburua ere izan da, jendartearen kontrako erasoak. Horregatik 1300 pertsona atxilotu dituzte azkeneko astean, gehien bat HDP alderdiarekin lotuak, eta beti ere aitzakiatzat PKK erabiliz, eta azkeneko mugimenduek aurrikusten dutena da, igual incluso HDP legaz kanpo ustera heldu daitezkela. Orduan, hor gauza asko nahazten dira eta eman barreko urratsak behintzat Kurdistango askapen mugimenduak alde batetik bere burua defendatzeaz gain hori izan dela PKK IPG edo IPJ talde armatuek Siriako partean Rojavan izan duten politika izan da gure burua ez dugu parte hartuko militarki Estatu Islamikoaren kontra, baina gure burua defendatuko dugu eta defentsa horren bitartez lortu dute Estatu Islamikoa botatzea eta Rojavako iraultza hori aurrera eramatea eta orduan horretan jarraituko dute, baina egia da ere bai aspaldiko urtetan ez bezala lehenengoz Ipar Kurdistanen, Turkian dagoen zonaldean, PKK-ekin txarmatuak ere egiten hasi dela, bere burua defendatze horretan, eta salatzeko ere bai, Turkia esaten duenaz gain, publikoki esaten duenaz gain, Estatu Islamikoa babesten duela era batera edo bestera. Uh-huh. Orduan, gaur egun daukaten alde batetik ez, bere burua zelan defendatu eta zelan egin aurrera egiteko eta kurdoak berriro ere esakatzeko edo esterminatzeko, eta beste alde batetik, jendarte zibilean azkeneko urtean egin dituzten mugimenduekin nahiko onartua dago, era kurduak ez dituzte terroristatzat, eta HDP alderdian, etnia erlijio eta ezkerreko mugimendu ezberdinak batu izana, horren seinale da, orduan hortik lanera egiten duten bake prozesuari bultzada bat emateko. Eta guk azken egunotan, hango jendearekin egondakoan, oraindik erabakiak hartuak ez daude, baina bai pentsatzen ari ziren mobilizazioetan, edo ekintza konkretuetan, bultzada bat emateko bake prozesu horri, eta nahiz eta orain gerra egoera bat, edo gerra hori intensifikatu, helburua bada mendik eta denbora batera hori berrartzea, bake prozesu hori berrartzea, eta aurrera egitea.
Bueno, anerekin konexio ez dugu berreskuratu, beraz azken galdera ere zuretzako irati, zer da Euskal Herrian egin dezakeguna herritar kurdua babesteko edo behintzat laguntzeko?
Alde batetik mobilizatu, egoten diren eraso hauen aurrean kalera atera eta mobilizatu, beste alde batetik egoeraren berri eman, baina era objektibo batean edo ongi, sozializatuan gertatzen ari dena eta zer den eta zer ez den. Orain gutxi arte, Rojavako iraultza arte, 2012 arte, kurdoak euskaldun asko bezala nazio artean ikusia ziren terroristatzat, eta haien estrategia eman dituen emaitzen ondorioz, lortu dutean lanketa bat egitea, baina hori ere nazio artera eraman behar da, eta azkenean kurdoak dira gaur egun Estatu Islamikoaren kontra indarrez edo egiten ari diren bakarrak edo hor mantentzen dutenak, ez? Eta arduan, haiek egiten ari den lan hori, hori batetik eta beste aldetik, herria eraikitzen nahi hori era, eta lurralde hori demokratizatu nahi hori, ora guzti hori zabaltzea eta horren inguruan hitz egitea. Zerbait pertsonala da, ez? Baina lagunekin hitz egiterakoan kurdistan esen buruz egon garen eta zen buruz egon ez garen, aipatu izan didate, gaur egun notizia guzti hauek Euskal Herrian atera dire egun bat bai, egun bat, beste egun bat ere bai, eta inkluso medio batzuetan, ETB kasu, ateratzen den mesua zein den, hemen egin dezakegun lana da ere bai, zakit horrelako espazioetan parte hartzen dugunean, edo horrelako medioetan hitz egiten dugunean ere bai, benetan ondo kokatu eta gauzak bestera batera esatea. Hemen kontua ez da, estatu turkiarra terrorismoaren kontrako borroka batean dagoela, eta hori erabiltzen duela kurduak anikilatzeko eta PKK-arekin bukatzeko. Eta ez, gainera erabiliz, Iraken dagoen konfederazi daukaten autogobernu horretan Barzanek dituen berak dituen estrategiak bai estatu batuekin eta bai Turkiarekin, Barzani bera dago esaten zibil batzuk hiltzearen arrazoia dela PKK bertan egotea. Hori ezin da izan argudio bat, hori medio batean ezin da aipatu. Mm-hmm. Horrela, orduan egin behar den sozializazio lan hori eta azalpenak eta gero salaketa. Eta bueno, gero internazionalista bezala eta askapenako brigadetan planteatzen den bezala, guk egin dezakegun gauzarik onena haien borrokari ekarpena egiteko ere da gure herriaren alde borroka egitea. Duda gabe.
Eskerrik asko Irati Tobar Jordanistenen gertatzen dena gaur gurean azaltzeagatik, gain ongi gainera, eta bueno, eskerrak ere Aneri, galdu egin dugu berekin konexio, baina nonbait bertan egongo da eta berari ere eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.
Ongi izan, Irati.